Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. 12 avgust seshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon dasturimizda. Yong'in Toshkentning Chinni bozoridagi do'konlarning 70% kuyib ketdi.
Ikki qator yo'lchi qatori qolgan butun Chinni bozor yonib butkul kulga aylangan. Hech narsa qolmagan. Faqat uchta tomonda devori qolgan xolos.
Halokat Uzoq Sharqda 5 o'zbekistonlik avtoavariya qurboni bo'ldi.
Это было вчера в 9 вечера. Лобовое столкновение. Информация пока такая, что эта машина была не виновата.
Qurg'oqchilik Qashqadaryoda minglab gektar paxta maydonida g'o'za suvsizlikdan qovjirab qoldi.
Shu omborlarimizda suv tugaganiga bugun 10 kun bo'ldi. Suv kelarqa baliqlar o'lib ketdi, bizga tadbirkorlarning baliqlari o'lib ketdi.
Pul bozori Toshkentda dollarning narxi tushib ketdi. Qo'shnilar Tojikiston hududida bo'lgan otishmada Qirg'izistonning bir fuqarosi halok bo'ldi. Muhojir hayoti Rossiyada mehnat migrantlari topshiradigan imtihon savollari tasdiqlandi. Ozod nazar. Ukraina armiyasi formasini prinsiplarimni himoyalash uchun kiydim. Ukraina qurolli kuchlari qoshidagi ko'ngillilar batalyonlaridan birida xizmat qilayotgan o'zbekistonlik yigit Shavkat Muhammad bilan suhbat.
O'zbeklar bor, ozarbayjonlar, keyin belaruslar, ruslar bor, gruzinlar bor.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kiyev rahbariyati Rossiya jo'natgan gumanitar yordam mamlakat sharqiga kiritilmasligini ma'lum qildi. Rossiya 300 ga yaqin yuk mashinasiga ortilgan gumanitar yordam haqida xalqaro tashkilotlarga ma'lumot bermagani rasmiy Kiyevni shu harakatga undadi. Ayni paytda g'arbda gumanitar yordam bahona Rossiya Ukraina sharqiga qo'shin kiritishi mumkin degan xavotir kuchaymoqda. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko xalqaro Qizil Xoch tashkiloti ma'qullamagunicha gumanitar yordam mamlakatga kiritilmasligini ta'kidladi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Rossiya prezidenti Vladimir Putin anneksiya qilingan Qrimga safar qiladi. 13-14 avgust kunlariga belgilangan tashrif chog'ida Putin xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli rahbarlari, hukumat va parlament a'zolari bilan uchrashadi. Rossiya rahbari 13 avgust kuni Sevastopol shahrida bo'ladigan xavfsizlik kengashi yig'ilishiga raislik qilishi kutilmoqda. 14 avgust kuni prezident Putin Davlat Dumasi a'zolari va federal vazirlar bilan ichki masalalar, jumladan Qrimga oid masalalarni muhokama qilishi rejalangan. Joriy yil mart oyida Rossiya Qrimni anneksiya qilgani va Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani sababli AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qilgan. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 12 avgust kuni yarim tunda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan Chinni bozorida sodir bo'lgan yong'in oqibatida bozorda joylashgan savdo rastalarining qariyb yarmi yonib kul bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bozorga qasddan o't qo'yilgan degan taxmin ham o'rganilmoqda. Yaqinda ushbu bozorning 20 dan ziyod rahbari bozor qurilishdagi firibgarlik bois uzoq muddatlarga qamalgan edi. Zangiota huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, yong'inni o'chirishga 18 ta o't o'chirish mashinasi jalb qilingan. Hozir Chinni bozoridagi yong'in bo'yicha tergov-surishtiruv olib borilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Rossiyaning Yahudiy Muxtor viloyatidagi Amur federal avtomobil yo'lida ro'y bergan avtohalokatda 7 kishi, jumladan 5 nafar O'zbekiston fuqarosi nobud bo'ldi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Yahudiy Muxtor viloyati bo'limi ma'lumotiga ko'ra, Toyota Mark 2 rusumidagi mashinada Xabarovskda yashaydigan 50 yoshdagi erkak va uning 24 yashar qizi bo'lgan. Isuzu Gemini mashinasida esa 5 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Dastlabki tekshiruv natijasiga ko'ra, avtohalokat mashinalardan birining qarshi tomondan kelayotgan avtomobil yo'liga chiqqani natijasida ro'y bergan. Hozirda politsiya xodimlari fojia tafsilotini o'rganmoqda. Afg'onistonda ro'y bergan to'qnashuvda xalqaro kuchlarning bir askari va 17 jangari o'ldi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Afg'oniston milliy mudofaa vazirligining xabar qilishicha, bugun mamlakatning bir qator viloyatlari, jumladan Lugar, G'azni, Farog' va Qandahorda o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida kamida 17 jangari halok etilgan. Shuningdek, mazkur amaliyotlar davomida 20 ga yaqin jangari tan jarohat olgan. Toliblar tomoni bu to'g'rida biror narsa demagan. Ayni holda xalqaro harbiy kuchlar mamlakat sharqida mazkur kuchlarning bir askari nobud etilgani borasida xabar berdi. Mazkur kuchlar tarqatgan xabarnomada millati fosh etilmagan bu askarni davlat muxoliflari hujumi oqibatida halok bo'lgani ma'lum qilingan.
Kobuldan olim ko'rgan edi. Amerikalik komediya qiroli, taniqli Hollywood aktyori Robin Williams Kaliforniyadagi o'z uyida o'lik holda topildi. 63 yoshda bo'lgan Williams o'zbek tomoshabinlariga Jumanji, mening sevimli Yenagam kabi filmlar orqali yaxshi tanish. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, taniqli aktyor o'zini osgani taxmin qilinmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'arbiy Afrikada Ebola virusidan o'lganlar soni 1000 kishidan oshganini bildirdi. BMT tashkiloti 11 avgust kuni e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, Gvineya, Liberiya, Sierra Leone va Nigeriyada Ebola virusidan yuqqan 1013 kishi vafot etgan.
Xabarlar edi, ular bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshittirishimiz mundarijasidan keng, agar shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga marhamat qiling. 12 avgustga o'tar kechasi yarim tunda Toshkent viloyati Zangid ota tumani hududida joylashgan Chinni bozorida sodir bo'lgan yong'in oqibatida bozor do'konlarining qariyb 70% yonib kul bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, kamida 150 ta do'kondagi qiymati 50 million so'mdan 250 million so'mgacha bo'lgan tovar yonib ketgan. Huquq tartibot idoralari bozorga qasddan o't qo'yilgan degan taxminni ham o'rganmoqda. Voqea tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan Chinni bozordagi yong'in seshanba kuni yarim tunda soat 12:30 boshlangan. Zangiota tuman huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, yong'inni o'chirishga jami 18 ta o't o'chirish mashinasi jalb qilingan.
Pojarniyga yong'in haqidagi signal 12:31 da kelib tushgan. Yong'inni o'chirishga nafaqat Zangiota tumani, balki qo'shni tumanlarning pojarniy mashinalari ham jalb qilindi. Chilonzor tumanidan bitta brigada borgan. Jami 18 ta mashina chiqdi. Soat 02:12 da yong'in o'rab olingan va soat 03:07 da o'chirilgan. Yong'inni o'chirishga shu 1 soatcha vaqt ketgan,
dedi Ozodlik manbasi. Chinni bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlarning aytishicha, yong'in natijasida kamida 150 ta do'kon yonib kul bo'lgan. Toshkent